Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Irfan Faruqi. Ini Awani 745 dan berikut adalah tajuk-tajuk utama malam ini. Sultan Johor tidak terima menghadap mulai hari ini sampai angkat sumpah agung. Monsun timur laut beralih ke selatan, siap siaga ditingkatkan. Kejam, mayat wanita ditemukan tanpa kepala, tangan dan kaki. Dan kerajaan jamin data padu tak diguna untuk tujuan politik dan PRU16. Seorang wanita dibunuh dengan kejam apabila bahagian badannya ditemukan disumbat ke dalam tong sampah dan dibuang ke longkang di Kampung Rimau, Pulau Sebang, Alur Gajah, Melaka. Minggu lalu, Ketua Polis Daerah Alur Gajah, Superintendent Arshad Abu berkata, lebih tragis apabila bahagian kepala, tangan dan kaki mayat wanita dianggarkan berusia 20 hingga 30-an itu dipercayai telah dipotong dan tidak ditemukan di lokasi sama. Arshad berkata pihak polis pada awalnya menerima maklumat awam pada 31 Disember lalu sebelum mayat ditemukan dalam keadaan tanpa pakaian dan hanya beralaskan kain merah. Katanya pihak polis sedang mengesan baki anggota badan yang tidak ditemukan selain ujian DNA terhadap dua laporan orang hilang juga disahkan negatif. Tambahnya bahagian badan mayat juga sudah mulai mereput dan dipercayai telah dibunuh antara seminggu hingga 10 hari. Menurut Arshad, mayat wanita itu telah dihantar ke Hospital Melaka untuk proses bedah siasat bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Beliau turut meminta orang ramai yang ada kehilangan ahli keluarga terdekat supaya menghubungi balai polis berhampiran untuk menyalurkan maklumat. Polis mengesahkan tiga lelaki yang menceroboh kediaman rasmi Menteri Besar Selangor telah ditahan. Ketua Polis Daerah Shah Alam, ACP Muhammad Iqbal Ibrahim berkata ketiga-tiga lelaki itu ditahan pada Jumaat. Jelas beliau, tempoh reman dan maklumat lanjut berhubung kes dan penahanan mereka akan dimaklumkan. Tular dalam media sosial, video berdurasi 29 saat memaparkan tiga individu yang dipercayai menceroboh kediaman rasmi Menteri Besar Selangor di Seksyen 7 di Shah Alam. Sementara itu, isu tersebut turut mendapat perhatian Menteri Komunikasi Fahmi Fazil menerusi hantaran di aplikasi X memaklumkan bahawa wartawan merupakan antara tiga individu yang ditahan menceroboh kediaman rasmi Menteri Besar Selangor. Sultan Johor, Sultan Ibrahim, almarhum Sultan Iskandar bertitah tidak akan menerima apa-apa permohonan menghadap baginda mulai hari ini sehingga mengangkat sumpah jawatan sebagai Yang di-Pertuan Agong pada 31 Januari ini. Sultan Ibrahim bertitah sedemikian melainkan majlis yang telah ditetapkan serta sesi mingguan bersama Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz Ghazi serta Kerajaan Negeri. Titah baginda dalam tempoh berkenaan, baginda ingin meluangkan masa berkualiti bersama keluarga sebelum menjalankan amanah dan tanggungjawab yang cukup besar. Sultan Ibrahim akan memulakan tugas sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 mulai 31 Januari ini untuk tempoh 5 tahun.
Selawat dan salam kepada junjungan besar kita.
gelombang keempat monsun timur laut MTL kini beralih ke selatan tanah air dengan keadaan banjir di Johor semakin meningkat. Sehubungan itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi meminta semua pihak terlibat supaya mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan bagi menghadapi gelombang keempat ini. Selain itu, beliau berharap mereka berada dalam tahap kesiapsiagaan yang tinggi. Ahmad Zahid yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negara berkata demikian ketika ditemui semasa mengadakan lawatan ke lokasi pasca bencana di Dewan Kampung Orang Asli Sungai Ruil, Tanah Rata, Cameron Highlands pada Sabtu. Menurut Pusat Kawalan Bencana Negara Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, seramai 1,197 mangsa banjir di Johor berlindung di 12 PPS setakat 6 pagi ini, meningkat sedikit berbanding 1,153 pada Jumaat malam.
Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri, Jawatankuasa Bencana Negeri dan juga JKOP peringkat daerah telah memobilisasikan semua aset dan juga kemudahan-kemudahan di sana. Dan saya harap duruan gelombang keempat MTL musim timur laut ini telah beralih ke selatan dan saya harap tindakan-tindakan segera mengikut SOP yang telah ditentukan oleh NADMA dan juga APM dan lain-lain agensi dapat diikuti oleh semua jawatankuasa dan juga agensi-agensi yang terlibat.
Baik, berikutnya, pengurusan mangsa banjir di Pusat Pemindahan Sementara PPS kali ini disifatkan lebih sistematik. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin memaklumkan isu-isu yang sering berbangkit ketika musim banjir sebelum ini seperti kemudahan tanda serta khemah yang tidak sempurna di PPS selain bekalan makanan tidak mencukupi tidak lagi kedengaran. Beliau percaya persiapan awal oleh agensi berkaitan yang mengambil kira pengalaman pengurusan banjir dan PPS sebelum ini telah banyak membantu.
Seperti mana kita ambil pengalaman daripada keadaan banjir-banjir yang lepas, salah satu daripada isu yang dibangkitkan ialah soal tandas yang tidak sempurna dan sebagainya, semua itu telah pun diatasi. Jadi pada kali ini ia tidak timbul soal kekurangan ataupun standard-standard tandas. Begitu juga dengan tent-tent, kemah-kemah yang ada, semuanya sempurna. Dan begitu juga soal-soal makanan yang disediakan. Kalau dulu ada isu kelewatan sebagainya, semua itu tak lagi kita kedengaran.
Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melawat Pusat Pemindahan Sementara di Sekolah Rendah Agama Bersepadu Kota Tinggi, Johor. Muhammad Khalid yang juga ahli Parlimen Kota Tinggi turut melawat dua PPS di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina New Kota dan juga Sekolah Kebangsaan Laksmana Kota Tinggi. Menyentuh mengenai projek tebatan banjir, mendalamkan sungai dan projek baik pulih jalan di kawasan rendah, beliau menjelaskan sebahagian projek sudah berjalan. Katanya projek tebatan banjir Sungai Johor khususnya dilihat sebagai penyelesaian untuk mengurangkan kesan banjir ketika hujan pada tahap buruk. Maklumat yang dikumpul menerusi sistem pangkalan data utama padu tidak akan digunakan sebagai bahan atau alat untuk kempen pilihan raya umum ke-16. Itu jaminan jurucakap Kerajaan Perpaduan yang juga Menteri Komunikasi Fahmi Fazil sambil menegaskan Jabatan Perlindungan Data Peribadi JPDP akan memastikan data peribadi dalam sistem itu tidak akan disalahgunakan.
Sebagai contoh, sebelum mana-mana data ataupun maklumat dizahirkan kepada padu daripada agensi-agensi, sebelum ini JPDP yang di bawah jagaan saya, sekarang di bawah jagaan YB Gobin, ada beberapa terma dan syarat ya yang dikenakan dalam proses penzahiran itu. Jadi ia tidak boleh disalahguna. Dan saya percaya kalaupun sebelum-sebelum ini ada pihak yang menyalahguna, kita tidak berhasrat untuk melakukan perkara yang sama. Cara kita berkempen berbeza, tidak, insyaAllah tidak akan menyalahgunakan. Ya, tapi fungsi padu adalah untuk memberi rakyat peluang untuk memasukkan data secara near real time.
Laporan berikutnya, jenazah wartawan Siti Nur Hafiza Kamarudin atau Fiza Kamarudin yang meninggal dunia di Hospital Charing Cross, London, selamat dikebumikan di tanah perkuburan Raudatul Sakinah, Taman Selasih Batu Cave kira-kira jam 12.50 tengah hari ini. Lebih 200 orang hadir mengiringi jenazah Allahyarham ke persemadian terakhirnya, termasuk dalam kalangan ahli keluarga, saudara mara, pihak media dan rakan terdekat. Allahyarham menghembuskan nafas terakhir di Hospital Charing Cross akibat pendarahan otak pada 28 Disember lepas. Beliau menerima rawatan di hospital selepas dilaporkan tidak sedarkan diri ketika berada di lapangan terbang antarabangsa Heathrow pada 27 Disember lepas untuk pulang ke Malaysia selepas bercuti bersama keluarganya. Allahyarham yang merupakan bekas pesakit kanser payudara sebelum ini turut aktif dalam kempen kesedaran kanser dan kerap tampil memberi semangat kepada pesakit untuk terus berjuang meneruskan hidup. Walaupun disahkan bebas kanser 6 tahun lalu, sel barah berkenaan dikatakan kembali aktif. Assalamualaikum dan salam sejahtera sinarawani bersama saya Irfan Faruqi untuk malam ini. Dan berikut adalah tajuk-tajuk utama malam ini. Mayat wanita ditemukan tanpa kepala, tangan, kaki disumbat dalam tong sampah. Lebih 50 juta ringgit kerosakan infra gara-gara gelombang ketiga banjir. Sultan Johor tidak terima menghadap mulai hari ini sampai angkat sumpah agung. Dulu gah, kini dihimpit kepesatan. Apa nasib hentian duta? Sultan Johor Sultan Ibrahim almarhum Sultan Iskandar bertitah tidak akan menerima apa-apa permohonan menghadap baginda mulai hari ini sehingga mengangkat sumpah jawatan sebagai Yang di-Pertuan Agong pada 31 Januari ini. Sultan Ibrahim bertitah sedemikian melainkan majlis yang telah ditetapkan serta sesi mingguan bersama Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi serta Kerajaan Negeri. Titah baginda dalam tempoh berkenaan, baginda ingin meluangkan masa berkualiti bersama keluarga sebelum menjalankan amanah dan tanggungjawab yang cukup besar. Sultan Ibrahim akan memulakan tugas sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 mulai 31 Januari ini untuk tempoh 5 tahun. Gelombang keempat monsun timur laut MTL kini beralih ke selatan tanah air dengan keadaan banjir di Johor semakin meningkat. Sehubungan itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi meminta semua pihak terlibat supaya mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan bagi menghadapi gelombang keempat ini. Selain itu, beliau berharap mereka berada dalam tahap kesiapsiagaan yang tinggi. Ahmad Zahid yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negara berkata demikian ketika ditemui semasa mengadakan lawatan ke lokasi pasca bencana di Dewan Kampung Orang Asli Sungai Ruil, Tanah Rata, Cameron Highlands pada Sabtu. Menurut Pusat Kawalan Bencana Negara Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, seramai 1,197 mangsa banjir di Johor berlindung di 12 PPS setakat 6 pagi ini, meningkat sedikit berbanding 1,153 pada Jumaat malam.
Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri, Jawatankuasa Bencana Negeri dan juga JKOP peringkat daerah telah memobilisasikan semua aset dan juga kemudahan-kemudahan di sana. Dan saya harap duruan gelombang keempat MTL musim timur laut ini telah beralih ke selatan, dan saya harap tindakan-tindakan segera mengikut SOP yang telah ditentukan oleh NADMA dan juga APM dan lain-lain agensi dapat diikuti oleh semua jawatankuasa dan juga agensi-agensi yang terlibat.
Kerosakan infrastruktur akibat banjir yang melanda seluruh negara penghujung Disember lepas dianggarkan lebih RM50 juta. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata kerosakan tertinggi berlaku di Kelantan, diikuti Terengganu, Pahang dan Johor.
Kita ada anggaran untuk seluruh di Semenanjung ini sekadar 50 lebih juta sudah kita dah anggarkan. Yang kerosakan dah jadi ni. Akibat banjir, yes, memang akibat banjir. Kelantan Terengganu lah yang biasalah selalunya di timur laut pantai timur ni.
Beliau berkata demikian selepas melakukan lawatan ke projek pembinaan jambatan Bailey di Jalan Jeli Dabung pada Sabtu. Untuk Kelantan sahaja, sejumlah RM10.6 juta diperuntukkan bagi membaiki jalan rosak, pembinaan jambatan Bailey, pembaikan cerun dan laluan yang rosak kerana banjir baru-baru ini. Ia membabitkan 10 kawasan antaranya projek pembinaan jambatan Bailey di laluan Dabung Jeli di Kubur Datu yang menelan belanja lebih RM700,000, pembaikan cerun dan laluan di Kampung Bendang Jeli RM5 juta dan pembaikan Jalan Panglima Bayu Rantau Panjang RM1.3 juta. Kesemua projek pembaikan itu akan dimulakan segera.
Maklumat yang dikumpul menerusi sistem pangkalan data utama padu tidak akan digunakan sebagai bahan atau alat untuk kempen pilihan raya umum ke-16. Itu jaminan jurucakap Kerajaan Perpaduan dan juga Menteri Komunikasi Fahmi Fazil sambil menegaskan Jabatan Perlindungan Data Peribadi JPDP akan memastikan data peribadi dalam sistem itu tidak akan disalahgunakan.
Sebagai contoh, sebelum mana-mana data ataupun maklumat dizahirkan kepada padu daripada agensi-agensi, sebelum ini JPDP yang di bawah jagaan saya, sekarang di bawah jagaan YB Gobin, ada beberapa terma dan syarat ya, yang dikenakan dalam proses penzahiran itu. Jadi ia tidak boleh disalahguna. Dan saya percaya kalaupun sebelum-sebelum ini ada pihak yang menyalahguna, kita tidak berhasrat untuk melakukan perkara yang sama. Cara kita berkempen berbeza, tidak, insya Allah tidak akan menyalahgunakan. Ya, tapi fungsi padu adalah untuk memberi rakyat peluang untuk memasukkan data secara near real time.
Baik, laporan berikutnya, seorang wanita dibunuh dengan kejam apabila bahagian badannya ditemukan disumbat ke dalam tong sampah dan dibuang ke longkang di Kampung Rimau, Pulau Sepang, Alor Gajah, Melaka minggu lalu. Ketua Polis Daerah Alor Gajah, Superintendent Arsyad Abu berkata, lebih tragis apabila bahagian kepala, tangan dan kaki mayat wanita dianggarkan berusia 20 hingga 30-an itu dipercayai telah dipotong dan tidak ditemukan di lokasi sama. Arsyad berkata pihak polis pada awalnya menerima maklumat awam pada 31 Disember lalu sebelum mayat ditemukan dalam keadaan tanpa pakaian dan hanya beralaskan kain merah. Katanya pihak polis sedang mengesan baki anggota badan yang tidak ditemukan selain ujian DNA terhadap dua laporan orang hilang juga disahkan negatif. Tambahnya bahagian badan mayat juga sudah mulai mereput dan dipercayai telah dibunuh antara seminggu hingga 10 hari. Menurut Arsyad, mayat wanita itu telah dihantar ke Hospital Melaka untuk proses bedah siasat bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Beliau turut meminta orang ramai yang ada kehilangan ahli keluarga terdekat supaya menghubungi balai polis berhampiran untuk menyalurkan maklumat. Hentian Duta, suatu ketika dahulu pernah menjadi nadi pengangkutan awam di Kuala Lumpur. Lokasinya cukup strategik di Jalan Duta, berada pula di tengah-tengah Kuala Lumpur. Manakan tidak, hentian itu sesak dengan orang ramai sedari dulu. Begitupun selepas dua dekad, hentian itu seolah-olah terhimpit dengan kepesatan yang menjulang tinggi di kiri dan kanannya. Apa cerita Hentian Duta? Ikuti laporan disediakan wartawan Ridaudin Daud.
Mula beroperasi pada tahun 1998, hentian ini dahulunya menjadi kebanggaan sistem pengangkutan awam merentasi negeri di Malaysia. Sebut saja nama hentian ini, boleh kata majoriti mengenalinya. Sudah 24 tahun beroperasi, dengan beberapa hentian baharu yang lebih moden dan canggih mula muncul di Lebah Kelang, hentian Duta kini seolah dibamah usia. Jika dibandingkan infra di Hentian Duta dan Terminal Bersepadu Selatan TBS misalnya, bezanya ibarat langit dan bumi. Parkir kereta tidak mencukupi, parkir motosikal pula letak sajalah di mana-mana yang ada ruang. Di laluan pejalan kaki pun tidak mengapa. Bumbung ada, tapi kalau hujan, ramai yang kebasahan kerana kerusi banyak yang terdedah kepada panas dan hujan lebih berbanding yang dilitupi bumbung.
Memang nampak sedih lah. Ha, kalau macam ni, hentian, orang cakap hentian Duta dulu orang cakap paling menarik kat sini. Ha, senang nak hantar yang belah utara, senang sini. Kita tak payah pergi TBS. Kalau boleh kat sini, buat bumbung, rasanya ramai kunjungan orang datang sini hantar. 1 sampai 10, saya boleh bagi 5 je. 5 pun memang kurang memuaskan jugalah. Cakap, itulah cakap, bumbung tak ada. Tempat kursi pun kadang-kadang ada yang patah. Sengit. Ha, kita duduk, mesti nak duduk, menunggu pun mesti nak kena selesa. Macam kita duduk atas bas, nak kena selesa.
Infra asasnya ada, tandas, surau, kedai makan, kaunter tiket, tempat duduk, bumbung semuanya disediakan. Tetapi standard tidak mencapai dengan statusnya yang terletak di tengah-tengah Kuala Lumpur.
Sini ada air kipas ada kalau okey juga. Tapi anak ada kecil ke, dia susah sikit. Nah hujan kalau
so apa lagi perlu ada? Bumbung kena ada?
Bumbung tak cukup.
Kena ada bumbung.
Kena air basah-basah juga. Tapi sini ada kipas satu boleh juga.
Luar tak ada kipas ya?
So, panas. Panas juga. Kalau ada hujan lebat, sedih juga.
Hakikatnya bukan itu sahaja isu membelenggu hentian duta. Kerana kedatangan kru Astro Awani ke sana pada asalnya adalah untuk liputan isu berbeza. Pengusaha dan pekerja kaunter bus ekspres di sana meluahkan kebimbangan dengan cadangan pelaksanaan Centralized Ticketing System CTS yang dikabarkan akan dilaksana tahun ini. Menurut mereka, CTS akan menggantikan tugas mereka sekaligus terpaksa bermula lagi untuk mencari rezeki yang baru.
Lepas ni kalau dia orang tutup, kita orang rasa berat hatilah nak ni. Tapi nak buat macam mana dia orang dah ni kan. Tapi tengok daripada segi udah apa nak tengok cara dia orang macam dah nak jalankan sistem tapi tak ada bagi notis apa pun. Tapi mungkin sedihlah sebab kita mata pencarian kat sini. Tapi tak tahulah mungkin tahun depan tapi tak tahu bulan berapa dia orang akan buat sistem ni.
Harap-harap
tak adalah. Kita rasa bila buat ni rasa sedihlah sebab kita memang mata pencarian kat sini. Tu jelah harap-harap doa yang baik jelah.
Memang susahlah bang sebab kita kan menyara keluarga kan. Jadi kalau kaunter ni tutup terpaksa cari kerja lain tu satu hal lagi kan. Kerja nak kena cari baru bagi kerja pun dah susah dah sekarang zaman sekarang ni kan. Jadi kalau boleh kekalkanlah macam ni. Jangan agak menyusahkan kita orang lah kat sini kan yang mencari apa gaji kan apa gaji kita bulan-bulan dan kan? Macam itulah.
Pengarah syarikat Cosmic Express Datuk Abu Hassan Awang turut membantah pelaksanaan sistem itu, khuatir memikirkan nasib pekerjanya. Timbalan yang dipertua Persatuan Pengusaha Bas Express Melayu Semenanjung Malaysia pembawa itu berkata, dia juga hairan dengan cadangan pelaksanaan sistem itu. Dakwanya kaunter yang ada akan ditutup, hanya dibuka 3 kaunter CTS dan ia menyukarkan mereka untuk menjual sendiri perkhidmatannya.
Jadi kalau kita meniaga sekarang, kita pinjam duit bank 10 juta, kita tak boleh jual tiket, ibarat dia macam kita pergi mancing lah. Kita letak je pancing tu kat dalam tasik, tanpa masuk umpan, tak tahulah bila kita dapat. Dapat. Kalau tak dapat, tak dapat. So, saya rasa ini satu penyiagaan yang saya tak faham mengapa perlu berlaku gini.
Sekiranya rancangan itu diteruskan, tidak mustahil nasib hentian duta akan jadi sama seperti hentian pudu raya yang kini sudah tiada.
Sepatutnya kerajaan pertimbang supaya benda ni dikaji balik sedalam-dalam. Kita melabur 10 juta, kita lah yang berhak takbir apa bisnes kita tapi sekarang penyelakaan kita tapi kita tak boleh. Hang keluar bas, you keluar bas saja. Tiket awal ni jual. Nanti you claim. Saya rasa itu satu perniagaan yang agak. Dan saya yakin mungkin tak boleh bertahan lama.
Astro Awani akan mendapatkan respons daripada UDA Holdings Berhad dan dijangka memberikan maklum balas minggu depan.
Kembali atas dasar solidariti bersama warga Palestin yang terus-menerus diasak dan diserang rejim Zionis. Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Malaya UM mengambil inisiatif mewujudkan simulasi persidangan Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC bagi mengupas dan membicarakan isu jenayah rejim Zionis ke atas rakyat Palestin. Ia bertujuan memaparkan situasi sebenar persidangan ICC serta memberi pendedahan terhadap pendekatan atau model digunakan dalam persidangan itu.
Program itu diadakan dalam suasana sebenar mahkamah dan akan memfokuskan mengenai pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan Israel yang juga melibatkan pelajar-pelajar kedoktoran dalam bidang undang-undang.
untuk memberikan pendedahan yang lebih menarik untuk orang awam, kita adakan simulasi prosiding pendakwaan Benjamin Netanyahu di Mahkamah Jenayah Antarabangsa yang sebenarnya terletak di The Hague lah, Netherlands. Tapi untuk ni kita simulasikan dan kita bayangkan semua jenayah-jenayah yang boleh kita dakwa beliau di bawah pelbagai instrumen antarabangsa. Jadi dengan harapan ini dapat juga selain daripada memberi maklumat pendedahan kepada masyarakat.
Pertemakan jenayah-jenayah antarabangsa yang boleh didakwa terhadap Israel, Pusat Pendidikan Berterusan UM juga menganjurkan pertandingan esei bagi membolehkan orang awam menzahirkan harapan terhadap isu keamanan sejagat. Selain itu, Forum Solidariti Palestin juga dianjur bagi membincangkan isu-isu berkaitan konflik tersebut. Ia membariskan beberapa panel antaranya Profesor Dr. Salawati Mat Basir, pensyarah Pusat Kajian Undang-Undang Antarabangsa Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Dr. Muhammad Nakib Ishan Jan, pensyarah Undang-Undang Universiti Islam Antarabangsa UIA dan Abdul Fattah Asqul yang merupakan penyelidik Undang-Undang Awam Antarabangsa UM.
Kemas kini dari Palestin, Gaza terus dibedil rejim Zionis pada lewat malam Jumaat yang menyasarkan rumah penduduk dan kem-kem pelarian di Khan Yunis, Dair al-Balah serta Nusairat. Selain itu, dua serangan berasingan turut dilaporkan di Bandar Rafah yang sebelum ini dikategorikan oleh Israel sebagai kawasan penempatan selamat bagi rakyat Palestin untuk berlindung.
Al Jazeera melaporkan serangan tersebut menyebabkan sekurang-kurangnya 18 orang maut dan puluhan lain cedera tanpa mendapat rawatan memandangkan fasiliti kesihatan Gaza yang semakin parah. Selain itu, kem pelarian di Jabalia dilaporkan ditelenggami air akibat hujan lebat diburukkan lagi dengan kebocoran air kumbahan. Situasi itu menyebabkan ibu bapa bimbang penyakit berjangkit berisiko merebak kepada anak-anak yang berlindung di pusat perlindungan terbabit. Kem Jabalia juga terdesak memerlukan generator untuk bekalan elektrik memandangkan rejim Israel menghalang pemasangan panel solar bagi tujuan bekalan tenaga. Untuk rekod, tentera Zionis juga menghalang kemasukan bahan api dan sebarang alatan yang ditakuti boleh digunakan sebagai senjata ke Gaza. Al Jazeera turut melaporkan tentera Israel sedang mempertingkat operasi ketenteraan dan serangan udara ke atas Az-Zawaida sebagai usaha untuk menceroboh pusat Gaza.
Lebih 90,000 orang, iaitu kira-kira 4% daripada penduduk di Gaza maut, cedera atau hilang. Menerusi kenyataan pada Jumaat, pemantau hak asasi manusia Euromed berkata, serangan udara, darat dan laut rejim Israel telah memusnahkan kira-kira 70% infrastruktur awam di semenanjung Gaza sejak 7 Oktober. Agensi kemanusiaan yang berpangkalan di Geneva itu mendakwa Israel menjadikan semenanjung Gaza sebagai kawasan tidak boleh didiami yang mendorong pengusiran ratusan ribu orang awam secara paksa. Beratus-ratus mayat masih berada di jalan raya, terutamanya di kawasan tentera Israel melakukan pencerobohan darat. Serangan Israel adalah percubaan jelas untuk meluaskan wilayahnya merangkumi seluruh semenanjung Gaza dengan melanggar undang-undang antarabangsa, merangkumi kemungkinan jenayah perang, jenayah terhadap kemanusiaan dan pembunuhan beramai-ramai. Euromed mendakwa Israel menggunakan kebuluran sebagai senjata dengan merujuk kepada laporan bahawa Israel melarang bekalan kemanusiaan daripada memasuki semenanjung Gaza dengan lebih kerap.
Kerap menggaru kulit kepala disebabkan kelum mumut, masalahnya lebih mendalam. Gunalah Head & Shoulders baru, menembusi 5 lapisan untuk membasmi kelum mumut dan kegatalan. Bebas kelum mumut sehingga 100%. Head & Shoulders baru.
I love you so much.
Akan cuba yakinkan Papa yang you boleh gantikan tempat dia as soon as possible.
Kesempurnaan seorang isteri tidak menjamin kesetiaan suami.
Love you
more. I love you the most.
Hi, boss.
Kak Saida, jangan risau. Sue akan jagakan.
Lelaki, lagi kita tahan dia, lagi dia nak buat.
Kalau kita tak kontrol, boleh makin mendiam.
Perselingkuhan menjadikan cinta semakin menjauh.
Kita tunggu kita punya CEO sekejap. Eh?
Hai.
Cincin kertas je.
Someday, there will be a diamond ring.
Layang-layang perkahwinan di Astro Ria dan Astro Go.
Lagi laporan antarabangsa, Pusat Pembangunan Penanaman Tumbuhan dan Menangani Kegersangan Gurun Kebangsaan NCVC mengumumkan peningkatan 600% kawasan hijau di Mekah dalam tempoh 5 bulan lalu. Perubahan yang berlaku antara Ogos hingga Disember 2023 itu disebabkan oleh peningkatan kadar hujan mencecah 200 mm di beberapa kawasan di Mekah.
Analisis data penderiaan jauh remote sensing angkasa mendedahkan bahawa jumlah keluasan kawasan hijau dilitupi tumbuh-tumbuhan di Mekah pada Ogos 2023 ialah 3,529.4 km². Keluasan kawasan hijau itu meningkat pada bulan berikutnya akibat peningkatan hujan sehingga mencapai 26,256 km² menjelang akhir tahun lalu. Menjelang Disember 2023, kawasan dilitupi tumbuh-tumbuhan menjangkau 17.1% daripada jumlah keseluruhan wilayah Mekah yang sebahagian besarnya di kawasan pergunungan dan tanah tinggi. Ini turut merangkumi kawasan sekitar Mekah, Taif, Al-Laith, Al-Jumum, Al-Kamil dan Khulais. Pusat kebangsaan itu turut mengkaji status tumbuhan liar di lokasi projek penanaman semula selain mengesan perubahan muka bumi, kiraan taburan hujan dan kesihatan tumbuhan menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI dan penderiaan jauh. Ini menyumbang kepada pencapaian sasaran projek penanaman pokok di bawah inisiatif Hijau Arab Saudi.
Pesawat Alaska Airlines dilapor terpaksa melakukan pendaratan cemas di Oregon, Amerika Syarikat. Kejadian berlaku selepas penumpang mengadu panel tingkap pesawat berkenaan tercabut dipercayai selepas berdepan masalah tekanan. Penerbangan 1282 itu selamat melakukan pendaratan cemas selepas berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Portland sekitar jam 5 petang waktu tempatan. Pesawat membawa 171 penumpang dan 6 anak kapal. Beberapa jam selepas itu, syarikat penerbangan tersebut menghentikan perkhidmatan pesawat Boeing 737 MAX 9 sehingga setiap pesawat diperiksa. Menurut laman web pendaftaran pentadbiran penerbangan persekutuan, pesawat itu disahkan layak terbang pada Oktober. Sementara itu, syarikat Boeing itu dalam kenyataan di platform X memaklumkan pihaknya sedang mengumpul lebih banyak maklumat dan siasatan sedang dijalankan. Laporan tersebut mengakhiri Sinar Awani untuk malam ini. Saya Irfan Faruqi, salam hormat.